Сёння ў Сікстынскай капліцы ў Ватыкане Бенедыкт XVI ўзначаляў святую мшу, падчас якой удзяліў сакрамент хросту некаторым дзецям. Падчас літургіі папа прамовіў гамілію, у якой заклікаў бацькоў быць сведкамі веры для сваіх дзяцей і карыстацца моцай і дарамі, якія паходзяць ад Бога. Звяртаючыся да прысутных на святой мшы бацькоў, папа падкрэсліў, што яны думалі аб хросце сваіх немаўлят яшчэ да таго, як тыя з'явіліся на свет. Ваша бацькоўская хрысціянская адказнасць скіравала вас да таго, каб думаць аб хросце, як аб сакраменце, які азначае ўваход у хрысціянскае жыццё. Можна сказаць, што гэта было вашым першым крокам у навучанні веры вашых дзяцей, фундаментальным крокам, сказаў святы отец. Папа адзначыў, што хоць выхаванне з'яўляецца вельмі цяжкай справай, але ў той жа час становіцца цудоўным, калі адбываецца ў супрацоўніцтве з Богам, першым і праўдзівым выхавацелем кожнага чалавека. Акрамя таго, святы отец звярнуў увагу на тое, што дарослыя, для таго, каб быць добрымі выхавацелямі, павінны самі чэрпаць ад Бога і сакраментаў. Для таго, каб быць здольнымі даваць, яны павінны атрымліваць, бо інакш спустошацца, сказаў Бенедыкт XVI. Папа адзначыў, што выхаванне павінна адбывацца праз уласнае сведчанне, на што указвае прыклад святога Яна Хрысціцеля, аб якім кажа фрагмент сённяшняга Евангелля. Пантыфік падкрэсліў, што бацькі не павінны прывязваць дзяцей да сябе, але ў першую чаргу да Бога, які стаіць над імі. Выхоўваючы дзяцей, бацькі абавязаны навучыцца слухаць голас праўды, які прамаўляе да іх сэрцаў і ісці за ім, сказаў Бенедыкт XVI. Папа заклікаў бацькоў і хросных верыць у прысутнасць Святога Духа, маліцца і прымаць яго дзякуючы дыялогу з Богам і ўдзелу ў сакраментальным жыцці. Малітва і сакраменты даюць нам тое святло праўды, дзякуючы якому можам быць адначасова бацькамі пяшчотнымі і моцнымі, лагоднымі і цвёрдымі, здольнымі казаць у адпаведны момант, наказваць і справядліва ўзнагароджваць, сказаў папа.